Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Hurmatli birodarlar, har kungi odatimiz kabi ushbu hikmatlar xazinasidan mutolaa qilishda davom etamiz. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahulloh, qala ba'du al-hukama min al-adabi an talqa sadiqaka wa aduwaka bi wajhi ar-rida min ghayri dhillatin lahum wa la haybatan minhum. Do'stingga ham, dushmaningga ham rozilik chehrasi bilan boqishing yoki ro'bora bo'lishing. Ularni oldida o'zingni xor tutmagan holda va ulardan qo'rquvga tushmagan holda. Va tavaqqar min g'ayri kibrin. Kibrlanmagan holingda vaqoring bo'lsin. Va kun fi jami'i umurika fi awsatiha. Hamma ishlaringda o'rta miyona bo'lgin. Va la tanzur fi 'itfayka. Ikki yelkang osha qaramagin. Va la tuksir al-iltifat. Iltifotni, ya'ni bu yoqqa bu yoqqa qarashni ko'paytirma. Palangjalan qilib qarashni ko'paytirma. Xo'p, demak, bu so'zning boshida minal adabi an talqa sadiqaka va aduwaka bi wajhi ridho. O'zbekchasini aytib o'tdim. Qani eslaysizlarmi, nima degan ekan? Kim eslaydi? Ochiq chehra bilan qaragin, do'stingga ham, dushmaningga ham. Va yana kibrlanmagan holingda vaqor sohibi bo'lgin. Ya'ni vaqor degani haybat, vaqor, ya'ni o'zini chiroyli tutib yurish, vazminlik, og'ir vazminlik, bosiqlik va hamma ishda o'rta hol bo'lish. Mana bu nima degani? Olatam zurfi itfayka. Itfayn insonning ikki yelkasi, ikki tomoni, bo'yinning ikki tomoni degani ekan. Bo'yin osha yoki yelkang osha qarama degani nima degani? Demak, birov chaqirganda bunday qilib qarama degani. Qanday ma'no bo'lishi mumkin yana? Qanday
qo'shib chaqirgan odamga to'g'ri yuzlanib turib qarash kerak, ya'ni mensimagandek odamlar.
Demak, bu ham odobdan ekan. Birovga javob qilganda haqiqatdan bunday qilib turish emas, balkim o'sha gavda bilan biroz unga yuzlanish. Ola to'ksiz iltifot. Bu chi? Alangjalan qilish. Iltifot degani burilish, qarash degani. Buni qanasini ko'paytirma. Bu nima degani?
Hatto oshirolma degan. Ya'ni ba'zi shunday odamlar bor, hurmat qilsangiz o'ylaydiki, mana qo'rqqanidan qilyapti yoki.
Iltifot bu yerda o'zbek tilidagi iltifot emas. Iltifotni ko'paytirma degani qarash bu.
Qo'lingni olmayapsan.
Shular buyoqqa qarash, shunday alangalan qilib, hamma yoqqa qarab yurish. Ya'ni o'sha o'tirganda, suhbat qilayotganda yoki ketayotganda ham, yo'lda ketayotganda ham shunaqa odam o'zini tutishib bor ekan-da. Hamma yoqqa, buyoqqa, buyoqqa tez-tez bunday kallasini qimirlatib, orqasiga, oldiga, yoniga, tepaga, pastga qarab yurish nazarda tutilyapti, vallohu alam. Shunday masalan. Demak, o'shanda go'yoki ba'zi odam o'zicha qiziquvchan bo'ladi. O qiziquvchanligini balki men ko'rsatmoqchi ham bo'ladimi? Hamma narsaga tikilib qarab, yoqqa, buyoqqa shunday qilib yurish, demak, buncha yaxshi odat emas ekan. Qol Ahmad ibn Muhammad ibn Ataillah al-Sikandari, ar-raja'u ma qaranahu 'amalun wa illa fa huwa umniyya. Raja' umid bu amal bilan birga bo'lgan narsadir. Illa, ya'ni aksincha bo'lsa, u umniyya. Orzu xayol. Hadisun nafsi bima yakunu va ma la yakun. Umniyya degani tamanni murodisi, ya'ni inson ko'yindan o'tadigan narsa. U bo'ladigan va bo'lmaydigan bo'lishi mumkin. Ikki xil. Bo'ladigan narsa ham, bo'lmaydigan, amalga oshmaydigan narsani inson o'ylaydi, xayoliga keltiradi, orzu qiladi. Rajo umid bilan orzuni farqi ko'rsatilyapti bu yerda. Nima deb tushunasizlar yoki tushuntirasizlar? Umid bilan orzu. Ya'ni bu o'zbekchada bor narsa bo'lgani uchun sizdan so'rayapman. Orzu havas yoki orzu xayol deydi-ku. Xayol, xayolot dunyosi, tubsiz, cheksiz. Mana bu yerda ham aytilyapti, amalga oshadigan, oshmaydigan narsalar bor. agar umidingiz chin bo'lsa, rostdan siz umid qilayotgan bo'lsangiz, bir narsani, bir maqsadni siz unga intilishingiz kerak. Harakat qilishingiz kerak, ya'ni amal kerak, qadam tashlash kerak. Kim o'sha maqsadi, umidi tilda aytgani bilan amalda ham shunga intilib harakat qilayotgan bo'lsa, u rost, rajo umid bo'ladi uniki. Lekin hamma shunaqa bo'lishga orzu qilaman, kelajakda bunday qiladirman, bunday qiladirman deb qo'yib, shundan yuraveradigan bo'lsa, u yoqqa qarab yurmayotgan bo'lsa, demak uniki xayol, umid emas. U amalga oshmaydi u. قال احمد بن محمد ابن عطاء الله السكندري معصيه اورثت ذلا وافتقارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا انسان ده فقرлик سنقлик хоксорлик келтириб чиқарадиган гуноҳ унда иззат иззату нафс ўзини баланд олиш кибр олишни келтириб чиқарадиган тоатдан кўра яхшироқдир бу нима деган
инсон biron bir gunoh qilib qo'yib turib, o'shanga tavba qilib, undan afsuslanib, nadomat chekishligi bir yaxshi amalni qilib turib, faxrlanib, o'shanga o'zini mahliyo bo'lib yurganidan ko'ra bunisi yaxshiroq. Ya'ni xatosi bo'lganiga tushunib, tan olib, o'sha afsuslanib, nadomat chekish pushaymonlik yaxshiroq. Kibrlanib yurgandan ko'ra bitta yaxshi amalni qilib,
hech gunoh qilmasdan faqat yaxshi amallarni qilib, ichida o'ziga o'zi mahliyo bo'lib, shu bilan kibrlanib yurish yomon. Undan ko'ra gunoh qilib qiynalayotgan odam yaxshi. Gunoh qilib qo'yib afsus chekayotgan, o'zini xor olayotgan odamning holi yaxshi. Faqol ibn Ata illahi Sikandari yu iza arada an yuzhira fadlahu alayka khalaqa wa nasaba ilayka. Mana oddiy arabcha ibora kim tarjima qiladi? Yana bitta qaytarib o'qiyman, bo'ldi. Iza arada an yuzhira fadlahu alayka khalaqa wa nasaba ilayka. Nima degan? Aytaveringlar, tortinmasdan.
Agar senga o'zini fazlini zohir qilsa, bu yer iborasini.
Iza arada.
Ha, shu o'zini fazlini ko'z-ko'z qilishni xohlasa.
Iza arada an yuzhira fadlahu alayka.
Iza arada Allohmi?
Bitta shu narsa deyilmagan. Mana shu ibora bora. Iza arada an yuzhira fadlahu alayka khalaqa wa nasaba ilayka.
Agarki u o'zini nimasini xohlasa, senga ko'rsatishni, o'zining farzandini senga ko'rsatishni xohlasa, u senga oxirgi ikki so'z
xalaqa va nasaba ilayka.
U senga yaratadi.
Xalaqa va nasaba ilayka.
Sen yaratib qo'ydingiz, biz senga berib
qo'ydik. Xalaqa va nasaba ilayka.
Sen yaratganga nasab berib qo'ydik. Obro'y xohlagan narsasini, iloha qilishni xohlagan narsasini yaratadi va senga o'shani nisbat berib qo'yadi.
Siz yarmini to'g'ri aytdingiz. Lekin boshini boshqa odamnikiga qo'shish kerak. Mana shu aytganlardan bittasiniga qo'shish kerak. Oxirini olib. Yoki sizlar tez o'sha boshini to'g'ri aytganlar buni qo'shib olinglar o'zingizga. Iza arada, ha, Hasan aka siz sal kelyotgandingiz, to'g'ri aytyotgandingiz.
Iza arada Allohim. Alloh taolo biladi. Alloh iroda qilsa fazilini senga zohir qilishingni, namoyon qilishingni xohlasa, shuni yaratib, senga nisbat berib, senda namoyon qiladi degan ma'noda.
Shunday. Alloh taolo sizga fazlini marhamat qilishni istasa, sizga yaxshilik, fazl karam ato qilib, izzat ikrom qilmoqchi bo'lsa, sizni o'zi yaratadi va sizga bog'lab qo'yadi, sizga nisbat beradi. Sizni qo'lingiz bilan yaratadi, ya'ni. Alloh yaratadi, sizni qo'lingiz qiladi, ya'ni. Sizda shu zohir bo'ladi. Sizda shu talant, qobiliyat, hunar, san'at, kasb, fazilat zohir bo'ladi sizda. Lekin buni kim xohlaydi-yu, kim yaratadi? Alloh xohlaydi avval, keyin u yaratadi, keyin sizga nisbat beradi. Demak, Allohning xohishi bor, uning yaratishi bor, sizga buni nisbat berishi bor. Bu nima degani? Bundan nima ma'no chiqadi? Qisqa qilib bitta xulosa chiqarish kerak. Nima deysizlar?
Shu fazl karamdan Allohning fazlidan. Fazlini iroda qilsa, o'zi yaratib, o'zi xohlasa beradi.
Shunday. Nima ekan demak?
Bu Allohning fazlidan.
Ya'ni inson har qancha martabaga erishmasin, har qancha olim yoki har qancha talantli va hokazo qo'lidan ko'p ish keladigan inson bo'lmasin, buni egasi Alloh o'zi emas. Alloh xohlamasa, yaratmasa, unga nisbat bermasa, odam o'zi qila olmaydi. Ya'ni kim nimaiki fazilatga erishgan bo'lsa, Allohdan deb bilsin. Allah menga shuni nasib etibdi, o'ziniki bu. Menda hech narsa yo'q deb ichidan shunaqa o'ylash kerak. Fikri, tafakkuri shunaqa bo'lishi kerak. Tilida emas, faqat tilida u keyin zohir bo'ladi. Insonning tafakkuri, tushunchasi shunaqa bo'ladi. Bo'lish kerak. Bo'lmasa u odam kim bo'ladi shu odam? Kim deyiladi uni?
Takabbur.
Ha? Takabbur, mutakabbir odam bo'ladi. Yana kibr bor, yana nima bor yunonda? Ujub bor. Ya'ni o'ziga mahliyo bo'lish kerak. وقال ابن عطاء الله الناس يمدحونك لما يظنونه فيك فكن انت ذاما لنفسك لما تعلمه منها odamlar seni senda gumon qilgan narsalar uchun maqtaydilar senda biror narsaning yaxshi narsa bor deb gumon qilib o'ylasalar maqtashaveradi agar shunday qilsa sen o'zing aniq bilgan narsang uchun nafsingni qoralab tur nafsingni ayblab tur odamlar gumon bilan maqtashaveradi sen aniq bilganingni qoralaging nima degani bu
o'zingdan
ketib qolmagan degani odamlar maqtovi bilan ish bitmaydi odamni maqtadi bo'ldi man yaxshi ekanman emas mani yomonligim bor odamlar bilmaydida shuning uchun odamlar yaxshi tomonini ko'rib maqtayveradi lekin o'zimni o'zim bilaman deb o'zingni o'zing ayblagin deyaptilar maqtaganni yuziga to'rpoq sochgan degan nima degani hadisda bor nima degani Ha javob beringlar bu savolga nima deb javob berasizlar? Hadisda bor maqtaganning yuziga to'pon sochish.
Lekin maqtab bo'lmaydi.
Yuziga umuman maqtash mumkin emasmi?
Illo. Ya'ni umid qilinsa-ki, agar shu maqtovlardan o'zini yo'qotib qo'ymasa, nodir suratda bo'ladi bu narsa. Shu odamlarni ba'zan narsa joyida bo'lsa kerak, ya'ni
shunday. Ya'ni xushomad qilib, laganbardorlik uchun, undan bir manfaat hosil qilish uchun maqtasa shunaqa bo'ladi. Laganbardor deyiladi uni, xushomad go'y deyiladi. Bu xolis maqtamaydi, bu maqsad, manfaat bilan maqsad bin manfaat emas, tekinxo'r bo'lish mumkin, tamagir bo'lish mumkin. O'shunday odamlarga. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ba'zi sahobalarni oldida maqtaganlar. روى الطبري عن حفص بن حميد قال قلت لابن المبارك رأيت رجلا قتل رجلا ظلما فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا طبري رواية قلالر حفص بن حميد وكشيتك ما ابن المبارك كددا من بر عدم مكردن براون أولدر شن دم أوزم نفسم إچم دا اتتم كي من بندن يحشراك من ددم حقاً براون برا أولدر بو شنغا قاتل لكي قول أرمد براون قانون توكمد shuni ko'rib shunaqa jinoyat qilishdan man saqlandim man bundan uzoqman man bu odamdan man afzal ekanman deb dildan o'tkazdi shuni ibn muborakka aytib bergan ekan faqola ibn muborak amnuka ala nafsika ashaddu min zammihi sen o'z nafsingga xotirjam bo'lishing uni qilgan jinoyatidan ko'ra qattiqroq jinoyat yomonroq narsa qani shu o'zbekchasini qaytarib yuboringlarchi birodarlar
o'zingni nafsingga qilgan jinoyating uni qilgan ishidan ko'ra og'irroq
o'zgartirib oldingiz
yarmi to'g'ri
yarmi to'g'ri orqasi to'g'ri
o'zing nafsini xotirjam qilganing
nafsingni xotirjam qilganingni siz ham sal o'zgartirdingiz arabchasini o'qiyman qaranglar amnuka ala nafsika ashaddu min zambi
o'zingni nafsingga xotirjam bo'lishliging
o'xshab ketadi ozgina o'zgartirib yuborsanglar bitta qo'shimchasini sal
nafsingga baho berishing
amnuka ala nafsika nafsingdan xotirjam bo'lishing o'zing nafsingdan man sendan xotirjamman man sizdan xotirjamman degan ibora borku man o'zimdan xotirjamman
degan
o'zing nafsingdan xotirjam bo'lishing ya'ni sani nafsing shunaqa ish qilmaydi deyishing bu undan yomon jinoyat dedilar kim aytdilar ibn muborak husn muborak emas ibn muborak agar husn muborak shunaqa so'zni aytadigan shunaqa aqlli bo'lganda misrda to'polon bo'lmasdi tabariy rivoyat qiladilar hafs ibn humayddan u kishi aytdiki man ibn muborakka dedim man bir odamni ko'rdim birovni o'ldirdi shunda man o'zim nafsim ichimda aytdimki man bundan yaxshiroq ekanman dedim haqiqatdan biron birov o'ldirdi bu shunaqa qotillikka qo'l urmadi birovni qonini to'kmadi shuni ko'rib shunaqa jinoyat qilishdan man saqlandim man bundan uzoqman man bu odamdan man afzal ekanman deb dildan o'tkazdi shuni ibn muborakka aytib bergan ekan فقال ابن المبارك أمنك على نفسك أشد من ذنبه. سن أوز نفسك خطر جان بولشين بنق جان جنايات لن كورا قد طراغ جنايات ومن رأى نفسك قانا شو أوز بيش اسن خيطر واري لك برادر الله
أوزين نفسك قيان جنايات بنق جان شلن كورا أور
رأى أوز قطر واري لك
يعني طورة
أرقى طورة أرقى طورة نفسك خطر جان قيان نفسك سهل أوز قطر ديس Arapçasını okuyayım ben kareyle. Amnuka ala nefsike eşeddu min zambi. Okşap getirdiniz. Az gene ozgan tırmarsıyla bitti. Koşumçasını sal. Amnuka ala nefsike nefsinden hatırcam bu şey. Ozgin nefsinden hatırcam. Ben senden hatırcam mı? Ben sizden hatırcam mı? Ben ibarı var ki. Ben ozumdan hatırcam mı?
Degan.
O'zing nafsingdan xotirjam bo'lishing, ya'ni seni nafsing shunaqa ish qilmaydi deyishing bu undan yomon jinoyat. Dedilar, kim aytdilar?
Ibn
Muborak. Husn Muborak emas. Ibn Muborak, agar Husn Muborak shunaqa so'z aytadigan, shunaqa aqlli bo'lganda Misrda topa olmasdi. قال الطبري لأنه لا يدري ما يؤدي إليه الأمر. طبري عند شنو رواية خلو أكبلكي چونكي بني سبب إش آخر قيقة بارشنا بالميدو لعل القاتل يتوب فتقبل توبته احتمال قاتل توبق لديو توبس قبول بولد الله حضور ده قبول إتلاد ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء نعوذ بالله فتح الباري ده ehtimol anu qotilni inkor qilgan odamning oqibati xotimasi xunuk xotima topadi. Buni Alloh biladi. Yaxshi bo'lib turgan odam teskariga aylanib qolishi mumkin. Buni yaratgan egam biladi. Kimga nima yozganini. Shuning uchun aqlli insonlar hech qachon xotirjam bo'lmaydi va o'ziga bino qo'ymaydi, ham nafsiga ishonmaydi. Bu nafs shunaqa muttahamki, ajoyib bir g'aroyib narsa ekanda nafs, inson nafsi. Nafs bir odam deb o'ylasangiz, mana kompyuter o'yinlari bor-ku, programmalashtirib qo'ygan. O'sha aqlli odamlarni chalg'itadi-yu shu. U nima o'zi? Temir bu. Unda jon yo'q, unda aql yo'q, unda tafakkur yo'q. Lekin odamni o'ynatadi-da bu yo'q odamlar, ha? Hali yutaman deb bosqich yutib borish bir nuqtaga yetadi-yu bolalar. Qiyinchilik bilan o'tib boradi. Bunday o'ylab qarasangiz, inson nafsi ham shunga o'xshab ketar ekan. Inson nafsida nafsning aqli bo'lmaydi, ya'ni nafs shuni nafsa ammorani, unda aql yo'q, lekin u aqlni o'ynatadi-ya. Aqlli odamlarni o'ynatadi. Aqlli odamdan rasvo qiladigan narsa nima? Nafs.
Nafsning mana shunday xatti-harakatiga nima sabab? Ya'niki, Robertlar aytadiku, al-misoq maydonida butun ruhlar yaratilib, shunda savol berilgan, Robbingiz kimsa? Ya'ni sen bizni Robbimizsan deb, ya'ni har bir ruh inson yaratiladigan inson ruhi, ya'ni kalimai shohodat keltirgan deyiladi. Lekin nima uchun bu yoqda o'sha ruhning, ya'ni ruh bilan, ya'ni nafsning harakati butunlay boshqacha, ya'ni
bu endi taqdir masalasiga boriladi. Qazo qadar Allohning bandalar ichida joriy qilgan sirri deyiladi. Buni tegi hech kim yeta olmaydi. Bu masala hech qachon yechilgan emas, illo iymon, Allohga taslim bo'lish bilan yechiladi. Hamma narsaga inson aqli yetmasligini bir ishorasi yoki isboti. Tarixda qazo qadar masalasida ko'p gap gapirgan odamlar bo'lgan va o'sha gaplarni yig'ishtirib kelsangiz, uchta doiraga to'planadi, tashqariga chiqmaydi. Ya'ni qadariylar, jabriylar, ahli sunna. Rosa aqlli bo'lganda ham shu uchtadan bittadan chiqqan joyi suzib okeanni ichiga kirib, og'ir boshini ko'targan joyda yo mana bu halqadan, yo bu halqadan, yo bundan chiqadi. Ya'ni bu nimani anglatadi? Inson aqli cheklangan va to'g'risi shu o'rtada ahli sunna va jamoa. O'sha ruhlarni Alloh taolo azalda yaratganda oq ruhlar va qora ruhlar qilib yaratgan, azaldan bilgan jahannamga qancha odam, qancha narsa boradi, jannatga qancha inson boradi, hammasining joyi tayin bo'lgan, hammasi yozilgan aniq tiniq, o'zgarmaydi bu. Azalda yozilgan, bu yoqdagi insonlar o'sha yozilgan joyga boradi, har xil yo'llar bilan boradi. Bunda nima uchun amal qilamiz deb so'rashganda, fakullun muyassarun lima xuliqalahu deganlar. Amal qilinglar, har bir odam qayerga mo'ljallab yaratilgan bo'lsa, o'sha yoqqa qarab yurg'iziladi. O'sha amalni qiladi, ya'ni jannat odam jannatga kirishga sabab bo'ladigan amallarni qiladi. O'sha amallar sabab bo'lib boradi. Jahannamga boradiganlar jahannam amaliga muyassar qilib qo'yiladi, ya'ni o'shani yaxshi ko'radigan, o'shanga intiladigan, hokazo shunga boradi. Endi buning o'zi ham emas, uni yo'qda yana bir qattiq sinov bor. Kimdir o'sha jannat odamni amalni qilib boradi, oxiri jannatga bir qadam qolganda taqdirda yozilgan bo'lib jahannamga boradigan ish qilib qo'yib jahannamga ketadi. Buni muqobilida xuddi bir umri jahannamning odamni ishini qilib, oxirida bir qadam qo'yganda jahannamga taqdirda yozilgan ishga tushadi, jannatiy odamning ishini qilib jannatga ketadi deganlar. Bu juda ham katta bir ogohlantirish, juda ham bir tashvish qilsa arziydigan masala. Oqibati nima ekan deb tashvish qilish kerak, ammo bilishga intilish befoyda, hech kim bilolmaydi. Qilish kerak bo'lgan buyurilgan ish qilish kerak. Va shundan umid qilish kerak. Allohga shukr, alhamdulillahki Alloh bizni mana shunga ko'ndiribdi. Umid qilamizki, biz inshaalloh jannatga boramiz deb umid qilish kerak. Va bu shu bilan birga qo'rqib turish kerak. Shu hammasi bir-biriga to'g'ri.
Jahannamning insonni taqdir yozib qo'ygan bo'lsa,
aylantirish. Bunaqa deydigan bo'lsangiz, u boshdan xato qilgan ekan degan narsa chiqadi-ya. Avvalda bilmayman, do'zaxga yozib qo'yib, keyin jahannamga, jannatga aylantirdi degan, ya'ni teskari bir-biriga inkor qiladigan narsa chiqadi. Oldin boshqacha yozgan bo'lsa, keyin boshqacha bo'lishi mumkin-da. Bu mumkin emas. Avvalda yozilgan bo'ladi.
Yo'q, misol uchun bir inson zaruratli bo'lsa-da, uni Alloh taolodan xohlab bilmagandan emas, bilib turib, xohlab turib, ya'ni o'zining intilishiga ham balkim bog'liq bo'lib, Alloh taolo shu barmog'ini o'rtasiga o'rnatgan, xohlagancha aylantiradi, xohlagan tarafga.
O'shani qanaqasiga aylantirishni ham oldin bilgan bo'ladi. Oldindan taqdirga Alloh bitib qo'ygan o'shani qanday aylantirishni ham, ya'ni Alloh insonlarga nima kun beradi, nima yuboradi hammasi.
Taqdir o'zgarmaydi degan ma'no kelib chiqadi.
Shunday.
Aha. Namoz so'ramoqchi edimki. Bu narsani uchratmaganman kishilardan ekan, shuni so'ramoqchi edim. Insonga oxiratda yana bir imtihon qilish qo'shimcha imkoniyatlari beriladimi yoki shu dunyodagi amali kifoya qiladimi, ya'ni uni o'lib topish bilan u taqdirni undan keyin o'zgartira olmaydimi?
Bu insonlar uchun islom yetkazilgan, da'vat yetkazilgan insonlar uchun shu deyilgan. Lekin ba'zi ulamolar aytishgan ekan, ya'ni da'vat yetmagan odamlarga Alloh taolo qiyomat kuni shunaqa da'vat yetkazadi va ular o'sha yerda sinaladilar, ularning sinovlari bo'ladi qiyomat kuni. Tasdiq qilsa, ya'ni hidoyatga kelganlari keladi, kelmaganlar kelmaydi. Shu mash mazmundagi gaplar bor e'tiqod kitoblarida. Ba'zilar o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otalari, bobolari, shular ham shunaqa sinov qilinadi degan so'zlar ham eshitgan ekan. Endi bu narsa bilish yo bilmaslik bizga katta narsa olib kelmaydi. Qala Ahmad ibn Muhammad ibn Ata'illah al-Sikandari: Al-mu'minu idha mudiha istahya min Allohi ay yusna alayhi bi wasfin la yashhaduhu min nafsihi. Mo'min odam maqtalgan paytda Allohdan uyaladi. Allohdan hayo qilib turadiki, u nafsida o'ziga guvoh bo'lmagan, o'zida uchratmagan narsani odamlar gapirib maqtayotgan bo'lsa degan hayo uni bosadi. Ya'ni shunday uyat hissi paydo bo'ladi. Demak, mo'min bo'ladi. Bu odam uyalish kerak. Men noloyiq sifatga odamlarni tilda tushib, o'zim loyiq bo'lmagan sifatdan gapirilyapmanmi deb. Fojir bo'lsa astag'firulloh, nima o'qirsam bo'ladi, uni ayni muddaosi la havla va quvvata illa billah. Na'uz billah. Va qala ibn Ata'illah: ajhalun nas man taraka yaqina ma 'indahu li dhanni ma 'inda an-nas. Mana e'tibor beringlar arabcha iborasiga. Men so'zma-so'z tarjima qilib qo'yaman, u yog'ini sizlar davom ettirasizlar. Ajhalun nas man taraka yaqina ma 'indahu li dhanni ma 'inda an-nas. Odamlarning eng johili o'zining huzurida, o'zining ongida qat'iy aniq bo'lgan narsani odamlarning nazaridagi gumon uchun tark qilib kechib yuboradi. Nima degani u? Ha, Mustafa, Ne düşündünüz?
Yani Murat özde ayıp iş var. Peki kemçilik bir şey de ademle mahtese şu nerse yok. Adem ise ki bu teşhatta hac tutuldu nakliyim. Peki o nerse yok onda. Bir şey bilip durup peki ademle yap işte çünkü mağlup var iş.
Hop. Ben hazır sizge münasebe bildirmeyi durayım. Böyleden söyleyip kanı başkanı ne mi deyiniz? Ne mi deyiniz lan? Odamlarning eng johili shuki, o'zi ongida tushunchasida qat'iy aniq bo'lib turgan narsani odamlarning tushunchadagi gumon uchun kechiradi, rad etadi. Mansur.
Odamlarni maqtasa, gumon bilan maqtasa, o'zini aybini ko'rmasa, haqiqatdanman, shunaqaman, deb o'zi-o'zi baho berib aybini ko'rmaydi.
To'g'ri, hammalik. Mustaqil ham shunaqa. Ma'noda aytildi. Ya'ni o'zi uchun u 100 kundagi ravshanku. Inson o'zini o'zi juda yaxshi taniydi, o'zida nima ayblar, nima kamchiliklar borligini juda yaxshi biladi. Odamlar esa gumon qilib, bu yaxshi odam deb maqtovat, o'zidagi haqiqatni bosib yenchib, "Men o'zim qanday ekanman-ku" deb o'sha odamlarning gapini ishlab oladi. Astagfirullah. Qala yarhamuhullohu idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan li ya'sika min husulil istiqomati ma'a rabbik faqad yakunu zalika akhir dhanbin quddira alayka. Agar sendan bir gunoh sodir bo'lsa, bu seni Robbing bilan Robbing huzurida istiqomatda bo'lishingdan umidsiz qilmasin. Umidsiz bo'lishingga sabab bo'lmasin. Chunki shu qilgan gunohing oxirgisi bo'lishi mumkin. Senga yozilganining oxirgisi bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Bu nima degani? Shunaqa deganimki?
Bo'lishi
mumkin. Bu ham bir ma'noda. Bu
yerdan qaytishi mumkin.
Robbing bilan birga istiqomatda bo'lishdan umidsiz bo'lmagin. Umidsizlikka olib kelmasin, ehtimol bu oxirgisidir gunohingni. Yozilgan gunohning oxirgisidir.
Ko'pchilik bir gunohni qilsa, ko'pchilik emas, ba'zilar shu gunohi tufayli keyin Allohning rahmatidan umidsiz bo'lib ketib qoladi, shu yo'lga kirib ketadi, chiqmaydi keyin shu gunoh yo'lga. O'shalar uchun shu ya'ni Allohning rahmatiga bo'lgan bir umidni so'ndirmaslik Allohga qarab Alloh tarafga qarab yurishga, o'sha tavba qilishlikka ishonadilar.
Shunaqa. Lekin bular Abdulloh aytganlaridek ham bo'lishi mumkin.
Istiqomatga turgan deganda, ya'ni Allohga duo qilib, hali shu oxirgi gunohingga, ya'ni qilgan gunohingga tavba qilsang, Alloh tavbani qabul qilmasa, kim tavba qilsin, yo'g'iga tavba qilmasa, katta gunoh qilmasa, kechishi mumkin degan.
O'sha ham bo'ladi, lekin hali aytganingiz ham istisno bo'lmaydi. Chunki shu qo'rquv ham odamni to'g'rilanishiga sabab bo'lishi mumkin. Hozir shu ishdan kelib vafot bo'lib qolsam nima bo'ladi? Degan narsani inson o'ylasa, shu gunohni qilmaslikka sabab bo'ladi. Qolib nuqatayillah man lam ya'rif qadra an-ni'ami bi vijdaniha arafaha bi wujudi fiqdaniha yoki fuqdaniha. Kimki bir ne'matni mavjud bo'lib turganida uni qadrini bilmasa, uni yo'qotish holati vujudga kelganda biladi. Buni endi hammangiz tushundingizlar inshaalloh. وقال ابن عطاء الله من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك نعمتنا مكمل بولغان شلكي سنجا كفاية قلدغان ان الله ناسب اتكانيو سن حدن عشر دغان دان توسقوغان شو كامل بطن نعمت شو من نمت بشناس الله محمد نمت بشناس
الله خانم اگر كوب بيرلسا حدن عشر ممكن ودام يعني boylik
odamni
chalg'itishi mumkin.
Xo'p. To'g'ri. Ne'matni butuni qanaqa bo'lar ekan?
O'rta.
Yana bu yerda nima deyildi? Min tamamin ni'mati alayka an yarzuqaka ma yakfika. Kifoya.
Ya'ni o'sha senga kifoya qilguncha.
To'g'ri aytyapsan, davom etavering.
Ya'ni shu odamga kifoya qilib tursa, yetib tursa bo'ldi.
Ha.
Undan ortig'i sen uchun shart emas degan ma'noda.
Ortig'i bo'yamna ukama yutug'ika, seni tug'yonga ketkazadigandan to'sib qo'ygan bo'lsa, shu butun ne'mat bo'ladi. Ya'ni senga yetadiganini berib turibdi, ortig'idan to'sib turibdi.
Katta ne'mat ya'ni.
Ha. Bugün misal keltirasizlar, masjiddagilardan misollaringiz bormi? Masjidda o'tirganlardan misol bormi?
Ha? Misol yo'qmi deb so'raysiz.
Qani, mayli javob beringlar savolga. Nima deysizlar? Nima deysizlar? Doto. Ya'ni nima degani bu?
Kimlardir ko'proq tirishadi, kimlardir kamroq tirishadi, lekin baribir yozib qo'yilgan qo'lga keladi. O'sha yozib qo'yilganiga, berib qo'yilganiga shukr qilsa, kim ko'p tirishsa ham, kimdir kam tirishsa ham, lekin o'sha kelayotganiga shukr qilsa, o'sha
ta'minlanadi. O'tgan suhbatni eslab olinglar, shu ma'noda aziz gapirildi-ya. Nima deyildi o'shanda? Qanaqa gap bo'ladi? Hozir mana shu mavzu.
Men hozir o'zim tushunganimni aytmoqchi edim. Shu bo'lsa ham, ya'ni shu bori Allah bergani, bu unga o'sha ne'matni qomil qilib bergan. Lekin bu tirishchilik qilishdan yana bir daromad oshirishdan qaytarilish yo'q, lekin odam harakatini qilsa-yu, lekin biron-bir narsa bu natija bo'lmayotgan bo'lsa, bu o'zini o'zgacha qo'yishi kerak emas. Xuddi Alloh bergan ne'mati unga kam-ku, o'shani qomil qilmoqchi bo'lib, qomil qilmoqchi bo'lgandek, keyin o'sha bir ko'zlagan maqsadlarga ya'ni daromadga erishmasa to'g'ringa ketish kerak emas o'sha odam.
Shu darsni oldin darslardan test o'tdi-ku bir oldin so'zda. Qachonki men o'zim uchun bitib qo'ygan, yozib qo'ygan rizqni topmagunimcha o'lmayman. Shuni bilgandan keyin tinch bo'ldim degan ma'noda shu darsni.
Yo'qroq deysiz, ha?
Kamil qilib bergan ne'mati shu bo'ladiki, inson Allohning bergan ne'matiga qanoat qilib shukr qilib yashasa, shu unga kamil qilib berilgan ne'mat bo'ladi. Keyin agar uni ortig'idan o'sha berilgandan ortiqcha bo'lsa, u keyin tug'yonga ketishni boshlaydi. Chunki tarixda juda ko'p odamlar adashib ketganlar, o'sha tug'yonga ketganlar ne'matni ko'pligidan bo'lgan ekan.
Hozir bu yerda bir narsa bor-da. Masalan, bir kishi sotsiyaldan pul olsa, 10 ming. Unga shukr qilib yotish kerakmi? Agar undan oshig'ini ishlasa, u oshiqcha bergan bo'ladimi? Qani bu ham taqdirdagi, rizqdagi narsa-ku. Bu noto'g'ri bo'ladi.
Nima
deysiz? Ya,
o'sha tug'yonga ketib qizmasa,
bu to'g'ri. O'sha narsa kimiga oboradigan bo'lsa, ne'mat bo'ladi.
Sotsial masalasini gapirsak, sotsialdan olib uzoq mo'ljal qilish kerak emas. Bu haligidek mundoq bilan mundoq. Shuning uchun bundan tezroq qutulgan yaxshi. Lekin o'sha qutulaman deb haligi haddan oshib o'zini o'tkacha qo'rib yuborish talab qilinmaydi. Ya'ni inson me'yorda talab qilingan ishni, harakatni qilish kerak.
Me'yorda indamay bilim yo'qda har oy olib qog'oz yozib berib olaversa shu. Lekin harakat qilsa albatta uni to'xtatadi. Ya'ni o'zingiz harakat qilsangiz hozir boshlanishda bari qattiq harakat qilishingiz kerak.
Harakat qilish masalan tirishini yo'lga qo'yish bunga qarshi gapirilayotgani yo'q. Uni qilish kerak. Lekin ba'zida mana unga bunga javob bo'ladi. Shu o'tgan safargi suhbatlarimizdan mana uni aytdik-ku. Ma taraka min al-jahli shay'an man arada an yahdusa fil waqti ghayra ma yoki g'ayru ma azharallohu fihi. Nima esingizga tushdimi? Tarjima qilinglar, buni kechami gapiruvdik shuni. Kimki Alloh shu vaqtda zohir qilishni iroda qilmagan narsani paydo bo'lishini istasa, u johillikdan biror narsani qoldirmaydi. Ya'ni hamma johillikni qilib chiqadi. Johillik qiladigan hamma qilig'ini hamma ish qilib chiqadi. Ya'ni Alloh hali bo'lishini iroda qilmagan narsani bo'ldirmoqchi bo'lsa, bu ham shunga azna o'xshab ketadi. Ya'ni Alloh taolo hozircha shunday narsani taqdir qilgan ekan, mana harakat qilyapmiz, lekin harakat qilganimizga yarasha shuni olyapmiz. Ya'ni biroz qanoat kerak va ham mehnat, ham harakat kerak. mehnat, harakat va qanoat shuning o'rtasida bo'lishi lozim bo'ladi, Allohu a'lam. Lekin haligi aytganda uzoq vaqt o'tiraverishni mo'ljo qilish kerak emas, harakat qilaverish kerak. Ammo o'shanda ham qachon inson mustaqil bo'lib ketadi bo'ladi, Alloh biladi. Lekin Allohdan so'rab inson intiladi, kasb-kor qilishga harakat qiladi. Mana sizlar ko'pchiligingiz shunaqa qilyapsizlar, alhamdulillah. Ba'zan kasb tanlash kerak bo'lmaydi, halol kasb bo'lgandan keyin qilish kerak. Kasblarni pasti balanti bo'ladi, uni bilasizlar, lekin ba'zi vaziyat sharoit shunday bo'ladiki, o'sha boshqa sharoitda past sanalgan kasb bu sharoitda past sanalmasligi mumkin. Masalan, men o'rmonga chiqyapsizlar, yaxshi narsa, mana chiqib harakat qilayotganlar bor, yoki kimdir boshqa ishlarni qilyapsizlar, shu Alloh taolam. Lekin o'zini kecha aytdikmi, o'sha hali itdek degan iborani qo'llaydi-ku, o'zbek itdek eshak degan iborani qo'llab tashlashadi. Jonini jam bog'ib beradi deydi, sal chiroyliroq gapirgani bu. Xunuk gapirsa yomon gapirib qo'yishadi. O'sha hali o'zini bilmay qoladigan odamlar haqida. Bu yer shu ma'noda. O'sha me'yorda harakat mehnat qilish kerak, o'tirish kerak emas. Xo'p. Oxirgi so'z ilm haqida. Shuning bilan inshaalloh yakunlaymiz. Va qala ibn ata illa al-ilmu in qaranatuhu al-khashyatu falaka va illa fa'alayk. Ilm khashyat ya'ni qo'rquv bilan birga bo'lsa yoki shu qo'rquvni keltirib chiqarsa sening foydangadir, illa sening zararingga bo'ladi. Ya'ni ilm insonda Allohdan qo'rquv, oqibatdan tashvish paydo qilish kerak. Ya'ni zamon dunyo mahindan bir tekis ketaveradi deb o'ylash kerak emas. Unda ba'zi bir kofirlardan pastga tushib ketib qoladi odamning darajasi. Chunki ba'zi kofirlar ancha aqlli bo'ladi, hushyor bo'ladi. Bu dunyoga ishonma deb qo'yadi. Ya'ni doimiy har xil halokat va falokat, na'udzubillah Alloh asrasin, bo'lish ehtimolini soqit qilmaydi. Va musulmonlar ulardan ko'ra ogohroq va Allohdan qo'rqadiganroq bo'lishimiz kerak. Alloh taolo sinovlarini, har xil sinovlarni yuborishi mumkin, o'zi panoh bersin. Bizga ilm degani, demak, Allohni tanish. Iymon, islom ilmi shunga Alloh nasib etgan ekan ozmi ko'pmi, shunga yarasha qo'rquv, Allohdan qo'rquv, ilohim hammamiz qalbimizga javob bo'lsin. Mana shu Allohdan qo'rquv insonni harakatga soladi va insonni uyg'otadi, g'ofillikdan uyg'otadi. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Rahmat hamamizga.